Otvorit ćemo Evanđelje po Jovanu, čitat ćemo 8. glavu od 47. stiha pa do kraja glave. Dakle, 47. stih 8. glave Evanđelja po Jovanu. Ko je od Boga, reči Božije sluša. Zato vi ne slušate, jer niste od Boga. Tada odgovoriše Jevreji i rekoše mu, ne govorimo li mi pravo da si ti Samarijanin i da je đavo u tebi? Isus odgovori, u meni đavola nema, nego poštujem oca svoga i vi mene sramotite. A ja ne tražim svoju slavu, ima ko traži i sudi. Zaista, zaista vam kažem, ko drži reč moju, neće vidjeti smrti doveka. Tada mu rekoše Jevreji, sad vidimo da je đavo u tebi, Avram je umro i proroci, a ti govoriš ko drži reč svoju neće okusiti smrt doveka. E da li si ti veći od oca našeg Avrama koji umrije i proroci pomreše, ko se ti da se sam gradiš? Isus odgovori, ako ja sam slavim sebe, slava je moja ništavna. Otac je moj koji me slavi, za koga Amen. Vi govorite da je vaš Bog. Amen. I ne poznajete ga, ja ga znam. I ako kažem da ga ne znam, bit ću lažov kao i vi. Nego ga znam i reč njegovu drži. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi moj dan. I video je i obradovao se. Tada mu rekoše Jevreji, još i nema 50 godina Avrama, ali si video. A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, ja sam pre nego što se Avram rodio. Tada uzeše kamenje da bace na njega, a Isus se sakri, izađe iz crkve, prošavši između njih i odide daleko.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, davao Otče svakog dobroga dara. Evo nas u Tvojoj prisutnosti ovoga popodeva, Otče, čitali smo Tvoju reč, čitali smo Jovanovo evanđelje, Otče. I mi smo zahvalni što imamo reč Božju kao put i kao putokaz da možemo ići, Otče Nebeski, ka Tebi. Otče Nebeski, hvala Ti za evanđelje koje je nama dano i koje je nama predano, mi Ti zahvaljujemo u ime Isusa Hrista. Zahvaljujemo Ti, Otče Nebeski, na rečima koje si izgovorio i koje 2000 godina žive i posle Tvoga uznesenja na nebo. Zahvaljujemo Ti, Otče Nebeski, što ta ista reč danas verovana donosi život. Otče Nebeski, a večni život je ovo da poznaju je Tebe, jedinoga istinitoga Boga i onoga koga si Ti poslao, Isusa Hrista. Da, Nebeski Bože, Ti si jedini istiniti Bog, Otče. Ti si Bog, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Nema drugoga Boga osim Tebe i nikada ga neće biti. Otče Nebeski, mi smo zahvalni, Otče, zato što znamo da je Tvoja reč istina. Zahvalni smo, Otče Nebeski, zato što znamo da Tvoja reč nikada ne izneverava. Zahvalni smo, Otče, zato što si Ti jedini koji daje život, Otče. Otče Nebeski, Ti si obećao za ovo zadnje vreme, u dane glasa sedmog anđela, u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božija i završila se, Otče Nebeski. Ti si poslao glas sedmog anđela, Ti si poslao proroka na zemlju. Oto i Tvoja tajna je okončana, Tvoja reč je propovedana, pečati su otvoreni. Oto i svi oni koji su danas pozvani, koji su zapečaćeni, idu u uznesenje. Ovo mala grupa ovdje pred Tobom danas je, Oče, zapečaćena za uznesenje i mi smo zahvalni za to. Zahvalni smo Ti, Nebeski Oče, zato što smo zapečaćeni do dana izbavljenja. Zahvalni smo, Oče Nebeski, što Tvoj pečat nije od danas do sutra, nego je do dana izbavljenja.
Amen.
Zahvalni smo, Oče Nebeski, Amen. Što je to završeni posao na Golgoti. Zahvalni smo, Gospode Isuse Hriste, i dajemo slavu Tebi. Oče Nebeski, blagoslovi ovu službu i sa svojim. Dakle, čitali smo ovo jedno od zanimljivijih delova pisma, zanimljivijih delova Biblije, u stvari. Malo ćemo proći kroz jednu temu, dosta smo mi govorili o jedinstvu, ali prorok je rekao, brat Brahim je rekao da mi živimo u vreme jedinstva. Dakle, vreme jedinstva je kada je nevesta ujedinjena sa Hristom, vreme jedinstva je kada se ceo svet ujedinjuje pod žig zveri, i to je vreme koje mi danas živimo, ono je specifično po tome, uključi. Dakle, mi živimo u vreme jedinstva i to je ono o čemu ćemo večeras govoriti. Dakle, zato što je to po meni jedna jako zanimljiva tema, jedna jako važna stvar. U stvari, ne možemo nikada ni reći koliko je to zaista važno za ovo vreme. A ovo ćemo samo malo pogledati u ovu priču, ovaj deo Biblije i ovu jednu, u stvari, ova je bila polemika između Isusa i Fariseja u to vreme. Ta polemika se odnosila na to da su oni tvrdili, kako ovdje vidimo, jednu jako zanimljivu stvar, da je đavo u Isusu. Dakle, oni su Isusa nazvali đavolom i rekli su, mi znamo da si ti Samarijanin i mi znamo da je đavo u tebi. Oni su ga optužili da je on osoba koja je opsednuta demonom i to je u stvari vodilo ka optužbi da on se pravi jednak sa Bogom i iza svega toga on je bio i osuđen zbog toga, na kraju su ga zbog toga i razopeli. Ti si čovjek, a ti sebe predstavljaš da si Bog. Iako si samo čovjek, ti se, za sebe tvrdiš da si mnogo više od čovjeka, ti za sebe tvrdiš da si Bog. Iako čovjek, kažeš da si Bog. A oni su išli dalje pa kažu, ako vi ti sebe možeš toliko da uzdižeš, ako možeš toliko da si ponosan sa sobom i sa svojim životom i sa svojom službom i sa, i sa tim stvarima, onda je đavo u tebi i mi znamo da si ti čak sišao sa svoga uma, mi znamo da si ti poludeo i oni su ga optužili da je jedan ludak. Isus im je odgovorio i rekao, u meni đavola nema, nego ja držim očevu reč i ja držim očeve zapovesti. U meni đavola nema, ja ne ludujem, ja nisam opsednut, u meni nikakvog demona nema, ja držim Božju reč i ja poštujem ono što je volja moga Oca. I sada ako se vratimo samo za trenutak u to vreme i vratimo se nazad, mi ćemo vidjeti da koliko god danas optuživali fariseje za zločini i za izdajstvo Isusa Hrista i za sve ono što su uradili, možemo reći da su oni imali mnogo više duhovnog razumevanja nego što ga imala od Nikejskog crkvenog doba. Uvek kada pomislite na to će vas začuditi i treba da vas začudi da je Laodikejsko crkveno doba doba kome Bog stavlja ovakav naglasak i kaže, vi ne znate da ste slepi, vi ne znate da ste goli, vi kažete da ste bogati, a ne znate da ste siromašni, ne znate da ste, da ste potpuno izgubljeni, ne znate da živite u veoma jadnom i očajnom stanju, ne znate da nemate veze sa Bogom, vi čak živite u vremenu kada Hrist nije u vašoj crkvi, a vi to i ne znate. Dakle, ovo je jedno vreme, i ako ćemo mi napraviti jedan krog, jedan pregled Laodikejskog crkvenog doba i ono što proroštvo kaže o njemu, ako vidjet ćemo da je Laodikejsko crkveno doba naše doba karakteristično po jednom duhovnom neznanju. Pa ipak kada se ovo, kako živimo u vremenu kada ljudi tvrde da imaju najviše znanja i imaju ga, i kada je nauka najviše napredovala, jeste da je dovela do toga da nauka bude na tom nivou kao što je bila u Nojeve dane, u Lotovo vreme, veoma razvijen naučni svet, naučna civilizacija, pa ipak je to jedan paradoks. U doba kada postoji najviše znanja, ljudi ne znaju ništa o duhovnim stvarima. I mogli bi reći što je nauka naprednija, ljudi su nazadniji, ljudi imaju sve manje istinskog duhovnog otkrivenja, imaju jako malo ili gotovo nimalo duhovnog razumevanja istine Božje reči.
Amen.
I koliko god mi danas mogli reći sa ove tačke na koje gledamo da su fariseji bili zločinci, a jesu, da su bili satanini sinovi, a jesu, oni su ipak znali mnogo više nego što to da, znaju mnogi današnji ljudi. Oni su govorili i rekli su, mi znamo da si ti pomazan đavol. Ili ako ćemo na još jedan drastičniji i karakterističniji primjer, otac koji je doveo svoje epileptično dete do učenika, on je tražio samo jednu stvar, vi izbacite toga đavola napolje. I u ono vreme ljudi su imali mnogo više razumevanja o toj vrsti bolesti nego što imaju ljudi današnjice, zato što je otac bolesnog deteta znao, đavo je u njemu i divlja.
Amen.
Đavo je u ovome detetu i on divlja, đavo je u njemu i sada ja sam doneo vas kod ruta, vi ste učenici Sina Božijeg, vi ste oni kojima je data sila na tim demonskim pojavama i demonima i ja želim da vi izbacite tog đavola napolje. Bez obzira koliko je on možda bio nemoćan u tome trenutku, ali u poređenju sa ljudima današnjega vremena, on je imao mnogo više duhovnog razumevanja i mnogo više duhovnog znanja nego što imaju ljudi u 21. veku.
Amen.
Danas bi ljudi jedno epileptično dete doveli do lekara, oni bi ga doveli na magnetnu rezonancu, oni bi ga snimali raznim skenerima i raznim spravama, oni bi uradili razne stvari, ali ne bi uradili jedino ono što je potrebno, izbacite taj duh napor. I u stvari čak koliko god ima roditelja epileptične dece, a ima tih roditelja sve više i više, nijedan od njih ne bi to uradio na jedan takav način i ne bi došao do toga mesta da kaže, izbacite ovoga demona napor. To se ne traži danas od lekara, to se ne traži u crkvi od propovednika, to se ne traži ni na drugim mestima, znači jednostavno ovo je vreme koje čak i ne veruje u to da su duhovi i da su demoni prisutni, a jesu.
Amen.
I zato ovo vreme mi možemo nazvati vremenom jednog totalnog neznanja, duhovnog neznanja, vreme koje tvrdi da ima jako puno znanja, da je jako napredovalo u nauci, da je jako napredovalo u tehnologiji, da je jako napredovalo u kvalitetu života, kada ga suočite sa elementarnim stvarima duhovnih istina, koje su jedine prave istine, mi nalazimo da je ovo jedno izuzetno glupo vreme. Jedno izuzetno glupo vreme. Pa ipak i danas ako manje znaju od toga oca zašto je njihovo dete epileptično, Oni danas misle da je ranije doba bilo primitivno doba, da su ljudi ranijih vremena bili primitivni ljudi, da nisu imali nikakvo znanje i nikakvo razumevanje, a mi ćemo vidjeti da jedan nesretni otac pre 2000 godina imao više istine i imao je više duhovnog otkrivenja nego što to ima malo ko u ove današnjim vremenima.
Amen. Amen.
I ako ćemo pogledati Laodikejsko crkveno doba, vidjet ćemo da je to jedno doba koje uopće i ne misli o duhovnim realnostima i oni misle da su duhovne realnosti prevaziđena stvar. A čak i ako razmišljaju o duhovnim stvarima, onda im je ta duhovna realnost postala potpuno imaginarna i potpuno van njihovog duhovnog iskustva. Ako uđete čak u crkve, vi ćete vidjeti da je većina njih formalna religija i te formalne religije uopće i ne razmišljaju o svetome duhu i ne razmišljaju o duhovnom svetu i ne razmišljaju o duhovnim realnostima, vidjet ćete da je to čista forma. Čak i u duhovnim zajednicama ima male, jako malo istine. I onda je Bog poslao proroka koji je bio potpuni šok za religiju 20. veka.
Amen.
Zato što je on ponovo govorio istinu i manifestovao istinu i suočio ljude sa tim stvarima. Postoji duhovni svet, postoje demoni bolesti, postoje duhovi koji treba da budu izbačeni napolje i oni su danas prisutni u ljudima mnogo više nego što su ikada bili prisutni u istoriji sveta. Još jedan paradoks Laodikejskog crkvenog doba je doba koja ne vjeruje u demonske sile i koja ne vjeruje u duhovne stvarnosti i gdje postoji jako puno neveri i ateizma i vere u bilo šta osim u materijalno, je doba koja je najpomazanije paklom nego jedno doba opostanka sveta. Toliko da se ispunjava Isaijino proroštva koje je brat Rakan koristio u poruci šalom, mir tebi, kada je rekao tama, mrtlina je nad narodima. Mrtvina, pomračina nad narodima, demonske sile su nad narodima, pomazanje od đavola je na narodima, to pomazanje je danas na ljudima, a da oni to čak i ne zna. Kada nekom nešto zna i kada u životu znate sa čim se suočavate, onda vam je mnogo lakše da nađete neki izlaz. I čak i ako ga ne nađete, ali znate i pokušavate i tražite ga. Ali ako ljudi čak i ne znaju da su goli, da su siromašni, da su slepi, oni čak neće ni tražiti izlaz. On ne zna za te stvari, on ne zna da je siromašan, on ne zna da je jadan, on ne zna da je bedan, on ne zna da je potpuno izgubljen i on čak i ne traži izlaz iz svega toga,
amen,
zato što on jednostavno ne zna.
Amen.
Da zna. Uradite to u prirodnim poređenjima i da znate da postoji jedna osoba koja je umobolna na ulici i da zna da je umobolna, tražila bi izlaz. Da neko ko ide nag ili potpuno gol po ulici, da zna da je potpuno smetnuo sa uma i da je poludeo, tražio bi izlaz, ali on ne zna. Za njega je to normalno, za njega je to potpuno u redu, za njega je to savršeno, za njega je to čak u skladu sa Božijom voljom. Znate, oni ni ne znaju te stvari. Da roditelji epileptične djece znaju da je to demon, oni bi tražili izlaz ili bi bar pokušali da polože ruke na njega, da dovedu nekoga iz crkve ili da dovedu propovednike, da dovedu vernike, da naprave molitveni skup, da proglase post i molitvu. Isus je rekao ovakav rod se izbacuje samo postom i molitvom. I onda bi bar tražili izlaz, pa makar i ne našli dovoljno vere da taj izlaz nađe, ali on zna sa čime se suočava i on pokušava nešto da uradi na ispravan način, on ide u tome pravcu.
Amen.
Ali ako neko čak i ne zna šta je to, ako je za nekoga to sudbin, ako je za nekoga to genetsko nasljeđe, ako je za nekoga to zla sreća, ako je za nekoga to baš nešto što je eto tako se desilo i ne može se promijeniti, on čak i ne traži ispravan izlaz iz svoga stanja u kome se nalaze. I sada paradoks ovoga vremena i katastrofa ovoga vremena je što ljudi čak i zbog svoga neznanja u kojoj su utonuli i ne traže izlaz iz katastrofalnih stanja u kome se oni danas nalaze. Da oni su slepi, a da to i ne znaju. Jedan slepac hoda ulicom i on misli da je savršeno zdrav. On čak i ne traži lekara, on ne traži izlaz, on ne traži pomoć, njemu je sve dobro. Sve u redu. Sve je dobro za njega, da bolje ne može biti. Izlaz ne traži, ne treba. I nekada moj utisak je da posle 2000 godina i 7 crkvenih doba, đavo je načinio jednu stvar, a to je, uverio je ljude da ne postoji. A čak i one koji veruju da postoji, uopće nemaju predstavu na koji način se on pojavljuje ili manifestuje svoje prisutnosti. I kada je to uradio, učinio je sebe potpuno bezbednim, baš što se tiče ogromne većine ljudi.
Amen.
Pa ipak, ono što je Bog uradio, u vremenu kada je Satana sebe toliko sakrio, Bog je proglasio da je zadnje vreme, vreme jedinstva.
Amen.
Božji prorok, Bog je poslao proroka na scenu, prorok je došao sa Božijom porukom, ta Božija poruka je bila vreme ujedinjenja je nastupio.
Amen.
Imali smo razna vremena u crkvenoj istoriji, tako ona koja nas najviše zanimaju od reformacije na ovamo, imali smo Luterovo, Veslijevo, vreme opravdanja, posvećenja, imali smo rani 20. vek, vreme obnove duhovnih darova, ali onda prorok je došao sa porukom i rekao je, sada nastupa vreme ujedinjenja. Prošlo je vreme opravdanja, opravdani ste verom, prošlo je vreme posvećenja, krva se oslobodila, prošlo je vreme kada ste obnavljali duhovne darove u svojim duhovnim crkvama, ali sada je nastupilo jedno drugo i drugačije vreme, danas vi živite vreme ujedinjenja, ovo vreme je to vreme, ovo je vreme kada se sve ujedinjuje, kaže prorok, ovo je vreme kada se ljudi međusobno ujedinjuju, ovo je vreme kada se crkve međusobno ujedinjuju, ovo je vreme kada se nacije međusobno ujedinjuju, ovo je vreme kada se sve skuplja ponovo zajedno, ali ovo je također i vreme duhovnog ujedinjenja, kada se i nevesta Isusa Hrista ujedinjuje sa svojim nebeskim mladoženjem. I zato je prorok proglasio to i rekao je, ovo je vreme jedinstva i ujedinjenja nebeskog mladoženja i zemaljske neveste. Ovo je vreme ujedinjenja Hrista i neveste, ovo doba je to doba. Ovaj dan je taj dan i ovo vreme je vreme ujedinjenja. A sada da bi se ikada vratili, da bi ispravno razumeli, jer mi puno govorimo o tim stvarima, ali onda Bog to treba da načini realno. Pre svega, stvari se propovedaju, a onda Bog te stvari treba da načini realnim za ljude.
Amen.
I kada Bog to uradi, ljudi dobiju iskustvo.
Amen.
Prvo nastupa propovedanje, onda nastupa otkrivenje, iza otkrivenja dolazi jedno duhovno iskustvo. Danas, ljudi su nekada, recimo u ranom 20. veku, prvo počeli da pričaju i da propovedaju o darovima, o jezicima, o izlečenjima. Propovedali su o tome, napravili su atmosferu da se to dogodi, onda se to počelo događati. Danas, mi treba da propovedamo o vremenu u kojem mi živimo, danas živimo u vremenu ujedinje. I ono što je jako zanimljivo kada govorimo o svim tim stvarima, uzet ćemo sada jedan deo iz poruke. Dakle, brat Rakom je objašnjavao temu božanstva i nekada možete izgledati da vam je i sam prorok kontradiktoran na dve stranice koje čitate u istoj propovedi. Na jednoj stranici on govori o Isusu kao Bogu, na drugoj stranici on govori kao o Isusu kao čovjek. A onda u pitanjima i odgovorima i na nekoliko mjesta kada su ga ljudi pitali kako Isus može da bude Bog, on je rekao on jeste i nije Bog u isto vrijeme. I to je jedan jako zanimljivi, možda najzanimljiviji odgovor koji vam poruka da Isus i jeste i nije Bog. Pazite, istina poruke ne znači samo Isus je Bog. Ona znači Isus i jeste i nije Bog. To je brat Brakam rekao. U isto vreme i jeste i nije Bog. Čemu se tu radi? Radi se možda o najvećoj misteriji Biblije, o misteriji jedinstva. Isus je bio čovjek u kome je živeo Bog. I ako pratite samo evanđelja, i kada bi ljudi samo čitali evanđelje, i kada bi za trenutak ostavili sve knjige, sve teologije koje su ikada pročitali, sva predubeđenja koje su im dale crkve, kada bi čitali samo evanđelja, oni bi vidjeli da Isus o sebi govorio kao o čovjeku koji nije Bog. Moj otac je veći od mene. Moj otac je veći od mene. I onda je kleknuo na svoja kolana i molio se svom ocu koji je na nebesi. Učenici su rekli, nauči nas kako da se molimo. I ne kleknuo na kolana i rekao, oče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje, neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što se i mi opraštamo dužnicima svojim. I nemoj nas navesti u iskušenje, nego nas sačuvaj od zla. Dakle, izvinite, ali Bog se Bogu ne moli. a niti se Bog može moliti samome sebi. Mi imamo čovjeka koji je podigao ruke ka nebu i molio se svome ocu. Mi imamo osobu koja se molila osobi i to je potpuna biblijska istina.
Amen.
Imamo čovjeka koji je istina bio bez greha, rođen van greha, rođen van seksualne želje, ali je bio čovjek kao vi i ja. Mogao je da pati, mogao je da bude uznemiren, mogao je da bude nervozan, mogao je da bude bolestan, mogao je da bude napet. Izvinite, nije Marija rodila Boga, rodila je Sina Boži.
Amen.
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 I Isus nikada nije tvrdio da je Bog, nego je tvrdio da je njegov otac veći od njega.
Amen.
Moj otac koji je veći od mene. Ali onda je tvrdio još nešto na što ljudi nikako da obrate pažnju. Moj otac živi u meni.
Amen. Amen.
Moj otac koji živi u meni, moj otac koji je na nebesima sada živi i prebiva u meni. Amen. I čini ova dela, jer ovo što ja radim, ovu smoku koju sam prokleo, nisam ja prokleo, nego otac moj koji živi u meni.
Amen.
I možemo reći da je Isus Hrist kao čovjek, sada govorimo o njemu kao čovjeku, kao što vi govorite o sebi, čovjeku koji je svestan sebe, koji zna svoju stvari koje ga okružuju i potpuno je pri sebi, duhovna osoba, najduhovnija koja je ikada bila, savršeni čovjek. On je bio jako svestan duhovne realnosti da neko, pazite, neko živi u njemu. Moj otac koji živi u meni, on čini ova djela. Moj otac koji živi u meni, on čini ova djela. Moj otac, osoba koja živi u meni, čini ova djela. Kada pogledamo samo brata Brahama i tajan crkvenih doba, mi ćemo vidjeti da je brat Braham govorio o tome da je Bog stvorio čovjeka da bi živeo u čovjeku. Da je Božja ideja stvaranja čovjeka bila da Bog živi u čovjeku. I ako pogledate tri Božje velike želje koje on ostvario u kreaciji, prorok je rekao da je prva želja bila da objavi sebe. Njegova druga velika želja je da ima crkvu u kojoj će živjeti i kroz koju će sebe objavljivati.
Amen.
I njegova treća velika želja je da ima zemlju na kojoj će živjeti sa svojim ljudima. I sve što radi od stvaranja sveta do danas i od svoga bavljanja sa čovjekom do danas, Bog radi da bi ostvario te tri svoje velike, nazovimo ih, ambicije. Želi da pokaže sebe i on je pokazao sebe u liku Isusa Hrista. Želi da pokaže sebe kroz svoju crkvu i zato je načinio čovjeka da bi se nastanio u čovjeku.
Amen.
To je Božja ideja stvaranja čovjeka.
Amen.
I brat Brahan kaže da je đavo znao ovu stvar od samoga početka. Đavo je znao za ovo od samoga početka, to kaže prorok. Da je Božja ideja bila da živi u ljudima i pre nego što je Bog mogao da uradi, da ostvari svoju ambiciju, đavo je uleteo i pokušao je da pokvari tu sliku. Od tada pa nadalje, kroz otkupljenje koje je Bog načinio na Golgoti, Bog radi samo jedno, vraća čovjeka do jednoga mjesta da može postati mjesto prebivanja živoga Boga. I zato se Isus pojavljuje i kaže, porušite ovaj hram, razorite ovo telo, porušite ovaj hram, ne ovaj Solomonov hram, porušite ovo moje telo, zato što ovo moje telo jeste hram živoga Boga i čak imate obećanje za pobednike kroz crkvena doba, ja ću ga načiniti stubom u hramu moga Oca. Porušite ovo moje telo i ja ću ga podići za tri dana. Čak možete to i vidjeti. Ko govori kroz Isus? Isus je bio također i prorok na zemlji. Porušite ovo telo i ja ću ga podići za tri dana. Ko će podići to telo? Ko govori? Govori Bog kroz usne svoga.
Amen. Amen. Amen.
I to je ta misterija božanstva. Bog je bio u čoveku i pomirio je sve sa sobom. A kroz evanđeoske dane i dane Isusovog života koji su nam predstavljeni u evanđeljima, mi vidimo da Isus Hrist bio svestan da otac, da neko živi u njemu. Sada, na negativnoj strani rođenja, čovjek ne može ništa drugo da bude nego hram duha, zato što je stvoren, kreiran je za tu svrhu.
Amen.
Dakle, Bog je stvorio čovjeka da živi u njemu i ako je čovjek spasen, on ne može biti spasen da nema svetoga duha unutar sebe.
Amen.
Bog nikada nije stvorio anđela da bi se nastanio u anđelu. Bog nikada nije stvorio heruvima da bi ga pomazao i da bi ušao u njega i da bi se ujedinio sa njim. Bog to nikada nije uradio, ali kada je stvorio Adama na zemlji, Adam je trebao da bude hram živoga Boga, mjesto u koje će se deo Božijega duha spustiti i živjeti. A sada, ako samo se zamislite nad Isusovom izjavom koju je on rekao, nad brat Brahamovom izjavom koju je rekao za Isusa, jeste i nije bio Bog. Pazite, i jeste i nije. Dakle, Bog je duh, Isus je bio telo. Isus je začet u telu Device Marije, rodio se, bio je sin Boži, ali nije bio Bog. Bio je drugi Adam, ali nije bio Bog. Bog je bio duh koji ga je začet.
Amen.
Ali onda se taj duh nastanio u stanu koji je planirao u hramu, u telu Isusa Hrista i objavio je sebe kroz to telo.
Amen.
A njegov sin je celo vreme svoje zemaljske službe bio svestan, moj otac, sveti duh, živi u meni.
Amen.
I dela koja činim, ne činim ja,
amen,
nego otac koji živi u meni. I možemo vidjeti da je vrijeme Isusa Hrista na zemlji bilo vrijeme u kome su ljudi bili mnogo više svjesni ove realnosti, da je čovjek objekat duhovnog svijeta. Otac koji je donio epileptičko dete je to znao jako dobro. U telu ovoga moga sina, ovoga moga detalčaka, iz nekoga razloga nastanio se demon. I ja sam potpuno nemoćna osoba u vezi toga, demon ga lomi i dovodi ga do beca i ja ne mogu ništa i zato dovodim svoje dete do Isusovih učenika da ga oni izbate napolje.
Amen.
Sada prva stvar o kojoj mi možemo govoriti u Božijem planu izbavljenja jeste oslobodi i očisti taj hram. Mi smo rođeni u grehu, rođeni smo pod pomazanjem demonskog duha, rođeni smo sa tim da su demoni, mi to nasljeđujemo, kaže brat Braham, duhovi prate porodice. Duhovi prate porodice. Duh prati porodicu. To je strašna stvar, ali to je potpuna istina. Pa tako, ako je neko u nekoj porodičnoj liniji bio srčani bolesnik, imate velike šanse da vi budete, ne zato što su vam geni možda takvi, nego zato što taj duh nastavlja svoj put nad vam. To kaže prorok. Ali ono što je paradoksalno, ovo je vrijeme kada je taj duhovni pritisak toliki da ljudi jako često, čak ljudi u ovoj poruci, izgube osjećaj za to da su objekti duhovnog svijeta. Dakle, vi ne možete biti ništa drugo osim hram nekoga duha. Vi apsolutno ne možete, sedite ovdje večeras i vi ste objekat nekoga duha koji vas pomazuje sad ovoga trenutka, baš sad ovoga trenutka. Zato ste stvoreni. Zbog toga postojite da bi se Sveti Duh izrazio kroz vas. Da bi deo sebe nastanio u vama i da bi objavljivao sebe kroz vas, kroz celu večnost. I to je cela tajna neveste Isusa Hrista. Ako to propustimo, mi smo propustili sve, zato što je to Božja volja, to je Božji plan koji je bio sakriven u pečatima i danas je otvoren pred našim očima.
Amen.
Isus je hodao zemljom i znao je, moj otac je u meni. Moj otac je u meni. Sada kada bi to dovedemo do sebe danas, znači vidite to jako realnim, jer mi imamo nekakvu naviku i to je vreme u kojem mi živimo, valjda smo tako rođeni, tako smo navikli, mi idemo i hodamo ovom zemljom i čak i ne razmišljamo o tome da smo celo vreme objekti duhovnog sveta. Želeli vi to, da ne radi se o tome da li vi to želite da budete ili ne, vi ne možete prazni hodati, vi ste stvoreni ne da nešto bude u vama, nego da neko bude u vama.
Amen, amen.
Ljudi ne veruju u zmijino seme, ovdje Isus to potvrđuje. Ovdje Isus to potvrđuje, govori učenicima u evanđeljima, vi ste od vašeg oca đavola, a đavo, da bi uopšte naškodio ljudima, morao je naći objekat, morao je naći telo kroz koje će objaviti sebe, koje će koristiti da bi nešto uradio i u Edenskom vrtu to je bila zmija. U Edenskom vrtu to je bila zmija. Ušao je u zmiju i šta se desilo? Objavio sebe. uradio je ono što je želeo. Danas je to potpuno ista stvar. Ljudi idu ulicom, idu kroz život radeći gluposti i nekada se život sastoji iz gluposti u glupost, iz budalaštine u budalaštini i onda se pitaju, pa zašto ja to radim? Vi to radite, ako to radite, ili ljudi koji to rade, rade zato što je neko unutar njih, neko ko je jači od njih, neko ko koristi njihovo telo da bi činio svoju volju, i to je potpuna istina.
Amen.
Zašto neko ubije? Nemate ni jedan racionalni razlog, ni ljudi ne mogu to naći, ali zato što je đavo u njemu, vrlo jednostavno.
Amen.
Zašto neko konstantno laže? Zato što je pomazan takvim duhom. Vrlo jednostavno. Zato što je pomazan takvim duhom, ide i laže. Ne zato što je nešto pametan, ne zato što ima nekakav razlog za to, nego je tako pomazan i to je prosto biblijska činjenica. Isus se suočio jednog dana sa čovjekom koji je bio gluban i onda je čak imenovao toga duha i rekao je, duše nemi i gluvi, ja tebi govorim. Duše nemi i gluvi. Da bi taj čovjek dobio svoj sluh, neko je morao da izađe iz njega. Ne da se nešto trebalo promijeniti u njegovom telu, nego pre svega toga, neko je morao da napusti to telo, a taj neko je bio onaj koga Isus nazvao duše, nemi i gluvi. Da li je to istina? Dakle, duh je morao da napusti telo koje je pomazivao cijelo vrijeme. Isus se obratio tome duhu i rekao je, duše, nemi i gluvi, ja tebi govorim. Udalji se. Izlazi napolje i onda je to vratio do autoriteta učenika i rekao je, dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljstvo. Dajem vam vlast, i on je rekao, i brat Rahman kaže, nikada nije tu red povukao.
Amen.
Daj vam autoritet nad neprijateljskom silom. I kao što je to biskup govorio o svome domu, kad sam došao kući sa jednog misionarskog putovanja, svi su bili bolesni, ja sam okupio svoju porodicu i rekao je, ja tebi satano zapovedam da napustiš ove moje drage ljude, izlazi iz njih duše bolest. Sada ne radi se o to da im je trebala terapija, ne radi se o tome da im je trebalo psihološko ubeđivanje, radi se o tome da je neko trebao da ih napusti. Neko. Pazite, to su osobe. Nemojte zaboraviti da je tajna biblijskog ujedinjenja osoba u osobi. Isus je bio potpuno osoba, u potpunosti čovjek, ali unutar njega živjela je još jedna osoba. Sa potpuno svojom inteligencijom, sa svojom silom, sa svojom moći, sa svojim emocijama, sa svojim mislima. Osoba u osobi. Isus se nikada kroz celo evanđelje nije ustezao da to kaže, moj otac koji živi u meni. Nije moj otac vetar, a nije ni mitska misao, to je osoba koja živi u meni. Ta osoba ima ime. Mi ga znamo iz Mojsijevog vremena, Mojsije ga je rekao, on je Jahve, on je Jehova, on je Bog i on živi u meni. Brat Rakam je u ovome vremenu to vratio do poruke on koji je u tebi.
Amen.
I vratio je to trećega poteza i treći potez mi nikada ne možemo razumjeti ako ovo ne razumemo, a ako ovo ne počnemo da shvatamo, mi smo propustili apsolutno sve.
Amen.
On koji živi u tebi.
Amen.
Sada Duh Sveti nije samo nešto, to je neko ko živi u tebi. I ovo je, nemojte zaboraviti, vrijeme ujedinjenja. I ja mogu da vam pričam, i svi propovjednici mogu da vam pričaju o Vatikanu koji se ujedinjuje sa denominacijama, sa bludnicama, sve to potpuna istina. Možemo da pričamo o Svjetskom savezu crkava koji se ujedinjuje sa Vatikanom, možemo da pričamo o Ujedinjenim nacijama i svim nacijama koje se ujedinjuje protiv Izraela, možemo da pričamo od danas do sutra o Evropskoj uniji koja se ujedinjuje da bi ispunila Sataninu volju, ali najvažnija vrsta je ujedinjenja koja se dešava od dana kada je prorok objavio da živimo u vremenu ujedinjenja, je ujedinjenje između tela i duha. Pogledajte do koje mere je ovaj svijet demonizovan. Pogledajte do koje mere je ponašanje ljudi današnjice nenormalno. Zaista, mi se tome čudimo, a razlog zašto se ljudi sve nenormalnije ponašaju je zato što su sve više i više opsednuti duhovima koji žive u njima. Znači, to nije samo stvar vaspitanja, to nije samo stvar kulture u kojoj su se rodili, to nije stvar genetike, to nije stvar ničega drugoga osim duha i nekoga ko živi u njima. Zna, a onda najzanimljivija karakteristika ovoga vremena je ta da ljudi čak i neće da razmišljaju o tom. Ljudi u crkvama ne žele da razmišljaju o tom. Žena koja kaže da je hrišćanka i muž koji je hrišćanin prevari ženu koja je hrišćanka i onda, pa to je trenutak slabosti. Nije to trenutak slabosti, to je neko ko je živao u tebi, neko ko te je naveo na to da uradiš i taj neko ko te je naveo da to uradiš jednom će to ponoviti sve dok bude mogao da kontroliše tvoje telo. Ljudi koji žene koje žele da seku svoju kosu, znate zašto to žele? Ne zato što im je to samo priroda, ne samo što je to samo prirodna želja, ne samo i grešna želja koje se ono oslobađaju, to je neko ko živi u njim. Ja iskreno puno puta sam govorio o ovome, ali to je jedna zanimljiva stvar. Tome se puno priča, ali mi imamo utisak da to mnogim ljudima nije uopšte realna stvar. Uopšte realna stvar. To nama treba da postaje sve više i više realno. Živimo u vremenu i sada kada pomislite, neko je u vama sad. Prorok je bio na jednoj službi i Bog mu je rekao, Hrist mu je rekao, kada izađeš tamo, bit će jedan jak demon raka koji će biti za, u molitvenoj liniji, kaže, a onda će se taj demon udružiti sa duhom, sa demonom koji je nad ženom koja sedi na balkonu u crvenom šeširu. Možete li zamisliti to? To vam je apsolutna duhovna realnost. Hrist, Bog, je došao do svoga proroka i rekao je za nekoliko minuta ti ćeš biti u molitvenoj liniji, tamo će stajati žena ili neko koji je izjeden od raka, taj demon je izuzetno jak u toj osobi, ali kada se ti budeš molio za tu osobu, on će pozvati u pomoć demona koji se nalazi u ženi koja sedi na balkonu sa crvenim šeširom. Ona je sedela tamo. Ko zna gdje su joj misli lutale toga trenutka? Ko zna o čemu je razmišljala? Pojma i predstavu nije imala da duh koji sedi u njoj i pomazuje njeno telo je duh raka i da će ona ako se ne oslobodi toga i ne preda Hristu biti žena koja će umreti od toga. Vidite šta je duhovno neznanje Laodikeje učinio? I onda mislim da je brat Biskal jednom komentarista upravo ovo, ovaj deo poruga o ovu priču i rekao je, ona je mogla imati samo jednu skeptičnu misao. Ona je mogla sedeti tamo u crvenom šeširu i samo pomisliti ovo je telepatije. I pojma nije imala, apsolutno blage veze nije imala, da je duh raka time zahvatio njeno telo. Ne znali. Ali mi vidimo jednu apsolutno svjesnu osobu duhovnih realnosti. Moj otac koji živi u meni je veći od mene. Moj otac čini ova djela kojima se vi divite i činit će još više od ovoga. Mi danas želimo Svetoga Duha. I onda vratimo se toj ideji i toj misli koju je rekao prorok. I jeste i nije Bog. I jeste i nije Bog. Čak u demonologiji brat Rahman kaže za vračaru iz Endora, na traci je to zabeleženo i možete čuti to u originalu na engleskom, ta žena je bila đavo. Vidite koja je izjava? Ta žena je bila đavo. Ne da je đavo samo bio u toj ženi, to je mnogo više, nego ta žena je toliko podredila sebe tome duhu vraćanja da je ona sama postala đavo. To vam je duhovno ujedinjenje. Jedna misao koja može da nam pomogne, koju je Jeff Jenkins rekao kada je govorio na temu poraženo, ne prvo poraženo kraljevstvo, nego dan kada se našao satarenu Bibliju, on kaže, ljudi misle da su to njihove misli, a oni ne shvataju da smo to mi koji pomazujemo njihovu. I dok ne shvatimo ove stvari, mi ćemo se boriti sami sa sobom. Dok ne shvatimo ove stvari na ispravan način, prijatelji, mi ćemo ratovati sami protiv sebe, popravljati sebe, kreirati sebe, omalovažavati sebe, analizirati sebe. To je loš put. To je zaista loš put. Zato što postoji samo jedna stvar koju treba da svratimo. Naš rat nije sam protiv sebe. Nego naš rat čak nije protiv krvi i tela, nego protiv duhova pakosti koji žive u nebesu.
Amen.
A oni se ne nalaze danas, ako ih ljudi nisu pobedili, i ako nisu pobednici, oni ne lete ovdje vazduhom.
Amen.
Nad ljudima koji nisu pobednici, oni se nalaze u vama. Čak ako su hrišćani, iako nemaju pobedu na tim stvarima, postoji samo jedna stvar, ili ćete vi kontrolisati te duhove, ili će oni kontrolisati vas.
Amen.
Trećeg puta i trećeg načina nema. Brat Rakan kaže, pre nego što će demoni izaći iz ljudi, posebna vrsta promjene nastaje na očima ljudi. On stoji i gleda čovjeka u oči i kaže, ja vidim strah. A taj strah nije zato što je čovjek eto uplašen nečega, taj strah je zato što, kaže prorok, đavo se boji da će biti razotkriven. Bože, možemo li zaista pojmiti ovu stvar? Osoba stoji pored proroka, gleda u proroka, prorok vidi strah u očima i onda on kaže, ne boji se ta osoba, nego je to strah đavola koji zna da će biti razotkriven. Pa recite mi, gdje se nalazi taj prokleti đavo? Toliko se nalazi u očima te osobe da prorok može gledati u lice te osobe i vidjeti strah tamo. Ali on kaže, ali zato je Sveti Duh ovdje da da slobodu ljudima.
Amen.
Zato je Sveti Duh ovdje da da slobodu ljudima. I onda znate, taj veličanstveni Božji prorok na kraju 20. veka, u vreme potpunog neznanja, u vreme potpunog kaotičnog ludila Laodikeje, kada ljudi nemaju blage veze o duhovnim realnostima, dođe za propovedaonicu, dođe u neku salu i kaže, ja sada uzimam svaki duh pod svoju kontrolu za Božiju slavu. Bože, to je tako veličanstvena izjava. Ja, prorok Boži, William Marion Brakam, danas uzimam svaki duh pod svoju ličnu kontrolu za Božiju slavu. Svaki duh koji se nalazi ovdje u ovoj prostori. Ja ga uzimam pod svoju kontrolu, pod svoj autoritet. I nemojte mi reći da je to nešto čudno. U stvari, čak da vam kažem potpuno iskreno, vi i ja imamo taj autoritet od dana kada je Isus to izgovorio. Dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljstva.
Amen.
Ali veličanstvenost je u tome što je neko u vremenu kada su ljudi to potpuno zaboravili, izašao i rekao, ja sada imam kontrolu na svakom demonskom silom. Satano, ti koji si izazvao slugu Božijeg, danas će se pokloniti ovdje i pašćeš preko mojih nogu. I pao.
Amen.
Ali taj satana i taj demon je očigledno imao telo. Satano, ti ćeš pasti i pokloniti se, pašćeš preko mojih nogu. Duh ne može pasti, duh ne može tresnuti, ali taj duh je imao telo.
Amen.
To telo je jednostavno koristio za svoju svrhu. Bože, Da li mi zaista razumemo ove stvari? Brat Rakam u poruci, mislim da se ta poruka zove šta ćemo učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom, kaže da su ljudi koji su razapeli Isusa Hrista, znate kako je izjavio šta su oni? Oni su sateliti đavo. Možda bi ta reč satelit, tako je prevedeno, to vjerojatno i znate, ali to bi mogli uzeti drugi izraz, marionete, lutke. Znate, đavo je poželeo da ubije Isusa Hrista. I tamo sedi jedan čovjek koji ustaje, koji odlazi i izdaje ga, i pojma nema da je đavo njega. Blage veze nema. Znate, on ne vidi dalje od toga nosa. On ne vidi, on je slepac. On je zaboravio sve o duhovima, on je zaboravio o paklu, on je zaboravio sve. Ne, on ne vidi ništa osim tih 30 srebrnjaka, on ne vidi ništa, on je slep. I korača, i ide, i žudi, i na kraju istaje. Dobio je jednu strastnu želju da ubije Hrista, da izdaje. Ustao je, pošto je povedao taj zalogaj, Biblija kaže u tom trenutku đavo je ušao u njega, pa dobro, što to znači? Da li ste razmišljali o tome, što to znači? Da li ikada ste pomislili da je đavo ušao u Judu i rekao dobro večer? Evo izdajniče, sreli smo se. Evo mene, pozvao si me, poželao si mi dobrodošlicu, hajde da se rukujemo, hajde da se lepo ispričamo. Biblija kaže đavo je ušao u njega. Pojavila se želja, pojavila se strast, pojavila se potreba koju nije mogao da odoli. Ustao je, krenuo je, izdao je svoga učitelja. Zato što ga je to kontrolisao. A i on je bio čovjek kome je bila data sva sila nam đavolima. Danas ili to kontroliše mene, ili ja kontrolišem to. Nema treće. Ne može kuća ostati prazna. Ne može čovjek biti prazan, ili će biti ispunjen Bogom ili đavolom, neće biti prazan. U to možete da se kladite. Zato što je to Biblija. Zato što je to Biblija.
Amen.
I prorok izlazi za te propovedaonice u tim halama koji su bili načičkani raznim duhovima i kaže sada svaki duh uzimam pod svoju kontrolu. Sada svaki duh uzimam pod svoju kontrolu za Božju slavu. Ponašanje ljudi se menjalo. Demoni su se borili protiv toga. Ali nisu mogli da stoje pred Božjom silom. Moj otac koji je u meni. Dakle, imati duh u sebi, to ne znači da ćete vi hodati ulicom i razgovarati sa nekom. Imao sam nekada ideju toga, ali to nije tako. Duh je nešto što je u vama, što postaje deo vas, skroz do jednoga mesta, dok više nema nikakve razlike između vas i toga.
Amen.
Možemo nazvati, uzmimo, duh straha. Vi imate osobu koja se boji. Boji se sebe, boji se, šta ja znam koga se boji. Strah je u svakom slučaju užasna demonska stvar. Boji se nekih drugih ljudi i osjeća jedan strah koji je parališan. Kada demon neće ući u tu osobu i reći dobar dan, kako se. I ta osoba je njega puna toliko da je to čak razarajuće iznutra. Ona navikne da živi sa strahom. Ona ustaje i boji se, ona leže i boji se, ona hoda i boji se. To nije osjećanje koje se razvilo zbog ko zna čega. To je duh koji je ušao u tu osobu i živi svoj život. I to je vrlo jednostavna stvar. Znači, i recite mi da to nije Biblija. Mihej je to video u viziji i rekao je Bog na prestolu. Ko će otići da prevari Ahaba? I izašao je duh koji je rekao, ja ću to učiniti, ja ću se spustiti dole, ja lično ću biti lažljivi duh na usnama svih njegovih proroka. I ljudi su počeli da osete samo euforiju. Nazovimo to jedno euforično osjećaje. I oni su rekli, nešto se spustilo na mene. On neki predivni osjećaj se spustio na mene, zato što nije se osjećaj spustio na njih, duh se spustio na njih. A taj duh nije na nebu igrao nekakvu igranku, on je stao pred Boga i rekao, ja ću sići dole ako mi dozvoliš, i ja, lična zamjenica, ću biti lažljivi duh u ustima svih njegovih proroka. I šta se desi? 400 ljudi pod kontrolom jednog demonskog duha, i taj demonski duh silazi u njih i govori kroz njih i prorokuje kroz njih i koristi njihove misli, a oni pojma nemaju. Ako je ikada to bilo izraženo, izraženo je u današnjem vremenu. U današnjem vremenu. Vidjeli smo iz nekih primjera u Bibliji da su ovi imali kako takvo razumevanje duhovnih stvari, pa čak i ako nisu bili pretjerano duhovni ljudi. Šta ćemo reći danas? Šta ćemo reći danas kada mi vidimo u crkvama ljude, u denominacijama ljudi koji se grabe za novac? Pa zašto? Ne zato što su takve prirode, ne zato što su takvi karakteri, verujte mi, ne samo zato što su nepokajani grešnici, ja ću vam reći, oni su takvi jer demon živi. I kontroliše njihovo ponašanje. Kao što je kontrolisao Judino ponašanje, on je to morao da uradi. Ta žeć za novcem u Judi je bila toliko velika da ništa drugo nije želeo, nije vidio. Svojim satelitima đavo ne daje da vide dalje od par metara ispred sebe. Video je tih 30 srebrenika i to je sve bilo u njegovoj glavi. O zločinu, o izdaji prijateljstva. Nije razmišljao tada. Ne, bilo je važno da dobije novac, pa daj mi taj novac. Žeđam za njim, gladujem za njim, hoću tajno. Zašto ga je tako želeo? Zato što je đavo bio u njemu. I preuzeo kontrolu nad celokupnim njegovim ponašanjem. Ponovo se nalazimo u tom vremenu. Nešto što živi unutar ljudi. Govoreći o trećem potezu u poruci Vera i srca, Vrab Rakan kaže, vi treba da dođete do nečega što niste samo vi. Do nečega što je Bog unutar vas. Ako Bog danas daje otkrivenje nekome, nekoj grupi ljudi, o nečemu, on daje otkrivenje o ovim stvarima, verujem. Šta da radim sam sa sobom sada? Ja sam samo stvoren da budem hram. Telo. U kome će boraviti duh. I da stvoren sam sa pravom da biram. Kojem duhu ću podrediti svoje telo? Ako sam ljud, Biblija kaže da postoji demon bes. Ako sam glup, Biblija kaže da postoji demon gluvoće. Ako sam slep, postoji demon slepila. Ako lažem, postoji demon laže. Ako sam besan, postoji demon bes. Recimo da sad osjećam bes. Da li bes, gdje sam ga vidio? Gdje ga vidite u Bibliji? Vidite ga u Kainu. Pa da li je to normalno osjećanje? Naravno da nije. Nigdje neću stići ako se ja borim sam protiv sebe, ali ako shvatim da je to pomazanje koje dolazi iz pakla i ako shvatim da me Isus dao kontrolu na tim stvarima, davam vlast nad svakom silom neprijateljskom, onda mogu iskoračiti napred i reći sada Satanu ti mene slušaj, dosta je bilo. Ne želim da se više nerviram, ne želim da se izjedam, dosta je bilo tih stvari. Nastavi svoj bal i svoj pir, ali ne u meni, izlazi iz moga tela, iz mojih osjećanja, skloni se, jer je pisano Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanjaj. Satano, ja sam rođen na ovaj svijet da proslavljam Boga, ne tebe.
Amen.
Postoji samo jedan. Jedna stvar koja se ti duhovi boja, to je, kaže prorok, oni se boje logos. Oni se ne boje mene, oni se ne boje moje iskrenosti, oni se ne boje čak moje molitve, oni se boje ove reči koja je ovdje napisana i toga se oni boje.
Amen.
Toga se oni boje. Pred tim se trešu. Ali shvatite, molim vas, njihovu taktiku koja je sakriti svoje prisustvo. Oni žele da vi verujete, ja sam besan, ja sam ljud, ja sam lažo. O, kakav sam ja lažov, ja sam patološki lažov. Sklonite to sa sebe, duh laži u vama, vi kažete ja nisam nikakav lažov, ali duh laži mene pomazuje i ja to sklanjam iz svoga života, kroz red Božiju, idi od mene, to to je nepisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino me klanja. Dakle, i to će vas napustiti. I znat ćete ispod toga pomaza. Zaista, zaista vam kažem, ko robuje grehu, rob je greh, ali koga sin oslobodi, zaista je sloboda.
Amen.
Koga reč oslobodi, ali vi morate uzeti tu reč.
Amen.
Ali pre nego što je uzmete, morate biti svjesni da je zaista došlo do jednoga, do jedne krajnje granice, da ako ljudi nastave da se bore sami protiv sebe, imaju samo dva izlaza, ili će poludeti potpuno, ili će odustati. Vi nastavite da govorite, ja ne valjam, ja ne mogu da se oslobodim greha, ja ne mogu da se oslobodim požuda, ja ne mogu da se oslobodim ovoga, ja ne mogu da se oslobodim onoga. Vi se borite sami protiv sebe i kažete, poistovećujete sebe sa demonskim silama. Ja kažem sada, na primjer, ja sam bez. To je pismeno odobrenje da pustim đavola da uđe još dublje u mene. Zato što to prosto nije istina. Ja sam čovjek stvoren po Božjoj slici, ja sam stvoren da u meni živi Bog i ja želim da u meni živi Sveti Duh. A ti, duše besa, ako si besan, skloni se od mene, idi kroz ceo pakao i besni, divljaj, lomi, radi šta god hoćeš, ali ne u meni, prijatelj. Moje osjećanja i moje emocije pripadaju Bogu.
Amen.
Ja ih podređujem Gospodu Isusu Hristu i ja želim dobrodošlicu Svetome Duhu i to je.
Amen.
Nemojte se boriti sami protiv sebe, nigde nećete stići sa tim. Istinska duhovnost u ovome vremenu je prepoznavanje duhovnih realnosti, a prorok je čak jednu propoved nazvao nepobitne realnosti živoga Boga.
Amen.
To nije fikcija, to je prosto realnost. Potpuno je bilo realno da je demon raka sačekao proroka u molitvenom redu i bila je potpuna istina da je taj demon visio nad ženom u trvenom šeširom. Znate, što nije bila bajka, to nije bila fantazija i to nije nikakav fanatizam, nego je to prosto istina. Imate razorene crkve pune Svetoga Duha. Znate, razorena crkva puna, ali pazite, prepuna Svetoga Duha. Možete li vjerovati u tako nešto? Ja ne mogu. Nikada neću ni moći, zato što to prosto je potpuna besmislica. Ali vi ćete naći hrišćane tako poražene sa sve porukom, kasetama, propovedima u rukama. Zašto je to tako? Zato što se bore sami protiv sebe. Zato što počnu da ugovaraju jedni druge i ne shvate.
Amen.
I na kraj pameti im nije. To je to đavo koji govori sa njihovim glasom. Možda je 2-3 dana ranije taj isti đavo izašao pred Boga i rekao je: ja ću biti duh ugovarački u svim njihovim članovima. Pusti mene da se spustim dole, ja ću pričati protiv tih propovednika, ja ću širiti laži, ja ću širiti neistine, a onda se pojave pametni, genijalni ljudi koji pričaju, pričaju, pričaju i ne mogu da stanu. Ali šta je bilo u duhovnoj realnosti pre toga? Nešto se desilo. Pa dobro, ima li dole ljudi koji su osjetljivi na duhovne radosti ovoga trenutka, kao što je to bio Mihej prorok? Moralo bi, mora da im. Zar mi ne želimo da budemo kao Mihej? Duhovno osjetljivi ljudi, pa da možemo prepoznati šta se to dešava u duhovnim realnostima, baš sada ovoga trenutka. Ljudi mogu biti bolesni i samo reći u jednom trenutku u svojim mislima: to je moja sudbina, a da ne znaju da je to đavo. Moja sudbina jeste da idem u nebo, moja sudbina jeste da idem u uskrsnuće i uznesenje, moja sudbina jeste da moje tijelo bude izlečeno, zato što je ono na Golgoti izlečeno Isusovim ranama. To je moja sudbina, prijatelji.
Amen.
Ne znam, zaista ne znam zašto je to, valjda je to karakteristika ovoga vremena, da se ljudi prepuste svojim emocijama. Pa dobro, reći ću vam, đavo razdire ljudske emocije u ovome trenutku. U ovome vremenu razdire, lomi ljude, slamaj. Zato što se prepuste i dozvole mu da se igra sa njihovim emocijama. Pa onda se pojavi razočarenje: ja sam razočarana u život. Ja sam razočarana u decu, ja sam razočarana u hrišćane, ja sam razočarana u crkvu, ja sam razočarana, pa nisi ti razočarana, nego je to demon koji se na tebe nakače. I šta Bog očekuje od tebe? Pa da to skloniš i da kažeš: ja sam najsrećnija osoba zato što imam najsvetiji poziv koji je došao u 20. veku. Bog koji je poslao proroka, poslao je poziv meni lično, ma time sam ja to razočarana osoba. Čime sam ja to razočarana osoba? Ali tako se osjeća, pa tako se osjećate zato što ste dozvolili da đavo uđe u vas. Baš zato. Šta da radi? Pa skloni to i se. Onda ljudi počnu da kažu: ali kako? Pa 100 puta to vidite u poruci, uzmite red Božiju, sklonite to iz sebe i recite ovo što ja kažem sada i nemojte se prepuštati tim stvarima. Znate, ako vi nastavite Bogu da govorite: ja se osjećam tako razočarano, pa Bog će reći: ama dosta mi je to. I da gledam i da slušam, pa baš ne briga. Znate, ljudi su rekli nema Boga i Bog im se rugo sa nebom. Bog očekuje od ljudi zadnjega vremena da imaju duhovnu osjetljivost za duhovne realnosti, za nepobitne realnosti živoga Boga. I ako se nad vas nakači duh razočarenja, Bog očekuje od vas da vi to sklonite iz vašeg života. I znate što, ako ste hrišćanin ili hrišćanka koja će ići u uznesenje, vi to ćete uraditi. Zato što su oni koji su u nevesti Isusa Hrista pobednici nad svetom, telom i đavom. Oni su oni. Ja ne tražim od nikoga ni od sebe da uzmete kontrolu nad svim duhovima u ovome gradu, ali znate šta? Što se mene tiče, što se vas tiče, uzmite ih tu kontrolu nad duhovima koji vas muče i vašoj porodici. Ja bih to svakako uradio. Uzimam kontrolu nad svim duhovima koji su nad mojom porodicom. Imam pravo po autoritetu Božje reći.
Amen.
I to je mnogo bolje nego ubeđivati, iskreno da vam kažem. Ubediti nekoga u nešto, ha. Znate, može da bude trenutno, može da bude manje ili više efikasno, obično nije. Prorok kaže, ubeđeni ljudi od ljudi nisu ubeđeni. Ako čovjek čovjeka ubedi, nije ubeđen. Ako Bog presvjedoči čovjeka, onda je ta osoba ubeđena. Čak nekada mogu zamisliti proroka da je taj čovjek, taj duh, taj čovjek izašao da iz bolnice sa psihijatrije da bi ga ubio. Što mislite da se on sad raspravljao se? Prijatelj, ajde stani malo. Nije u redu da se tako ponašaš. Pa, ajde budemo civilizovani ljudi. Pa smiri se malo. Ej, bit će ti bolje. Bog je jako dobar. Prorok to nije uradio. Satano, ti si izazvao slugu Božijeg i ti ćeš večeras pasti preko mojih kolena zato što ja imam kontrolu na tobom. Bog, ja vjerujem, očekuje od tvoje dete da uzmu kontrolu na tim stvarima. I pre nego što uopšte možete uzeti bilo kakvu kontrolu, pa morate konstantno biti svjesni te činjenice da ste objekti duhovnog sveta. Đavo se bori protiv vas, znate, stvarno se bori. Nekada ljudi hoće vizije da vide. Ja bih stvarno nekada voleo da nam se svima otvore oči pa da pogledamo sve te duhove koji su recimo u ovoj sobi. Na isti način na koji je to recimo brat Brakan video za tu ženu sa crvenim šeširom. To bude potpuno razotkriven. Skupovi vrata Brakama i skupovi neveste Isusa Hrista će postajati, jesu i bit će još više, skupovi razotkrivanja.
Amen.
I da taj đavo i ti demonicu da tim skupovima bili tako razotkriveni. Bog je vratio slobodu ljudima i to nije bila igra.
Amen.
To je bila realnost.
Amen.
Duh raka, duh nemi, duh gluvi je napustio tu osobu, neko je izašao iz nje. Slabost, duh laži, duh preljube, duh buda, pa sve su to duhovi. Ljudi to pokupe, identifikuju to sa sobom i onda kao papagajiću, ja želim. Ja želim tu cigaretu. Ja želim tu kratku minisu. Ja želim da opadam tu kosu, to je tako jače od mene. To je užasna izjava u Božjim očima. Kada je koristio reč ja, pazite, to je vrlo važna reč u duhovnom svijetu. Ja, Isus je koristio tu reč. Ja i moj otac smo jedni.
Amen.
Kada je koristio tu reč ja u ovom tekstu koji smo čitali, rekao je, nema u meni đavola.
Amen.
Nema u meni đavola.
Amen.
Kad koristite reč ja, kažem vam, pazite kako je koristite.
Amen.
Mi tu reč ja tako sa lakoćom koristimo. Ja sam ljut. Ja sam razočaran. Ja sam besan na tebe. Ja ću ti sada sve reći što mislim o tebi. Ja ću se razračunati sa tobom. Ja sam u pravu, ti nisi u pravu. Reč ja je reč koja identifikuje i ujedinjava vas sa duhom. Isus kada je koristio tu reč ja, rekao je ja i otac jedno.
Amen.
Nađite drugi kontekst u kome je koristio reč ja. Nema u meni đavo. U meni ne stanuje nikakav bes. U meni stanuje Bog.
Amen.
U meni ne stanuje nikakav laž, nikakva laž i nikakav lažni duh. U meni živi duh istine.
Amen.
I zaista u meni nema đavo.
Amen.
Veoma je to važno. Ljudi su potpuno nesvesni da neko živi. Vaše emocije nisu samo vaše emocije. To je također i neko ko živi u vama. Vaše želje nisu samo vaše želje. To je također neko ko živi u vama. Juda je želao 30 srebrnjaka, jeste? I pojma nije imao. Nije mogao da vidi dalje od toga. Ja to želim. Meni to treba, ja to hoću. To je bilo sve što je bilo u njegovoj glavi, u njegovom srcu. Za sve dalje od toga je bio slep. I zato nam je potrebno otkrivenje ovih stvari.
Amen.
Hodati sa nekakvom grešnom željom ulicom. Ljudi hodaju i viču, ja ne mogu, ja to moram uraditi. Ne moram sesti u ovu kafanu i popiti jedno pivo. Moram ja to uraditi. Ali ama ne moraš, jer duh alkoholizma ne mora da boravi u tebi.
Amen. Amen.
I Bog očekuje da ti uzmeš kontrolu na tim stvarima. Bog očekuje da uzmeš reč Božju i da kontrolišeš, da uzmeš autoritet koji ti je Bog dao, pa dao nam. Zaista je to. Pogledajte, nekada noću kad završite, pogledajte, zatvorite oči i pomislite šta je sve prošlo kroz glavu u toku jednoga dana, kroz vaše misli, kroz vaša osjećanja. Šta je sve izašlo sa vaših usana? Isus je rekao za svaku praznu reč ćete odgovarati. I shvatite da đavo želi da ovaj život provedemo svi zajedno ovdje na zemlji kao recimo lutke koje će on povlačiti. A one se tu i tamo povremeno žaliti kako nešto ne mogu, kako nešto neće, kako nešto ne znaju, kako bi nešto htjeli, a nikako da dođu do toga. Jedna od glavnih karakteristika satanine djece je u stvari da uvijek traže, nikada ne nalazi. Do svega će oni doći u životu, ali do duhovne realnosti teško. U stvari nikada. Ali to đavo želi. Eto, da budete ljudi koji će tako ići kroz život, koji će vam povlačiti kao lutke, koje će koristiti za ono što njemu padne na pamet. Da budete što manje svjesni da on uopšte postoji, i ako vas uveri u to, on je potpuno pobedio. On je pobedio na taj način i ovo udike sakrio se. Iza paravana ljudskog neznanja. Duhovnog neznanja. Tamo se on krije. Pa tako roditelj jednog epileptičnog deteta nosi u sve moguće bolnice, na sve magnete rezonance, osim da dođu do jednoga pravoga mjesta. Izađi iz Boga deteta, jer ti si prokleti đavo koji je u njemu. Katastrofalno ne znam. Bolno ne znam. Čak u demonologiji 60. godina prorok govori o tome kako ljudi misle da je đavo mit. Prva stvar koju je on rekao, nije mit, on je osoba. Nikakav mit, nikakva ideja, nikakvo strašilo na njivama, ne neprijatelji. On je osoba koja je jako zainteresovana da vi ne budete u nebu. Koja će sve uraditi što može da vi ne odete na to mjesto. Koja nema ni jedan jedini cilj osim da vas spreči da budete na to mjesto. I možda je neko, jedan propovednik je nekad rekao, jedan vernik je za đavola više nego izazov. Vi ste izazov za njega. On razmišlja kako da vas slomi. On razmišlja kako da vam pristupi. On razmišlja kako da zaobiđe barijeru i beden Božje reči. On razmišlja o tom.
Amen.
I on ispaljuje strele. I zato nam treba taj štit ver.
Amen.
On ispali strelu. Ispali strelu na vas. I to pogodi vaša osjećaja. i vi se osjećate tako loše. I onda vi čujete, šta mi je danas? Šta se desio? Pa ovo nije moj dan. Danas baš nije moj dan. I zaboravite da živite u najoštrijoj bitci koja je ikada vođena, najsurovijoj bitci.
Amen, amen, amen.
Uzmite štit vere s kojim ćete moći pogasiti sve strele nečasti.
Amen.
Uzmite ga. Borite se. Lomite te stvari. Uzmite kontrolu nad tim stvarima. Ne stvarima. Nad njima. Ili će oni kontrolisati vas. To je jedini pred kojim se mi danas nalazimo. To je jedini izbor pred kojim se mi danas nalazimo. A što tu reč ja, i s njim ćemo završiti, ne bi koristili na najpozitivniji mogući način. Jer kad izgovorite reč ja, vi dajete dozvolu Svetome Duhu da se spusti u vas.
Amen.
Ja sam sin Boži.
Amen.
Ja sam sin Boži.
Amen.
Bio sam zapisan u njegovim knjigama pre postanka sveta, deo sam njegovog uma pre postanka sveta.
Amen.
Danas na ovoj zemlji ja sam došao da budem hram njegovog duha.
Amen.
I ja sad mogu samo da kažem, želim dobrodošlicu njemu.
Amen.
Njemu koji živi u meni. Isti je onaj koji je živio u Adamu pre pada, danas živi u meni. Isti u stvari onaj koji je došao na dan Pentakost i spustio se u te ljude. Isti taj Bog.
Amen.
On. On živi u meni.
Amen.
A ko je on?
Amen.
Dok ste na zemlji, vjerovatno se nećete čuti. Niste prorok da vam govori licem u lice. On je mir koji prevazilazi svaki razum. I živi unutar vas. On je radost koja vas preplavljuje. On je duh istine koji vas navodi da govorite samo istinu. On je taj. A time što kažete, ja sam njegov deo, vi mu želite dobrodošli. Ne bojim se. Zaista se ne bojim. Duh straha je davno napustio moje. A znam, a pisano je u Bibliji, Bog mi nije dao duha straha da se bojim bilo koga.
Amen.
Nego duha postine, a s kojim kličem, Aba Oče.
Amen.
Deo sam iz te priče. Deo sam toga svetoga evanđelja. Ja i moj Hrist smo ja.
Amen.
Ja zaista želim dobrodošlicu Isusu Hristu i njegovome duhu.
Amen.
To je tako. Tako veličanstveno. Dozvolite da budete objekt delovanja Svetoga Duha. Izađite iz ovih negativnih stvari, udaljite se od njih i dođite k njemu. Sad Bog blagoslovi. Može se Zvonko pomoliti na kraju.
Oče nebeski, hvala ti na ovom svojoj reči, Gospode, što si nas budu povijel večerasim. Hvala ti što si ohrabrio naše srce, Gospode. Hvala ti što si svoju milost nam je otkrivena tvoja reč, Gospode, da je vreme moje živo. Oče nebeski, ti si ohrabrio naše srce, Gospode, da uzimamo tvoju reč, Gospode, i borimo se protiv našeg neprijatelja, Gospode, svakodnevno do kraja, dok god smo ovdje na zemlji došli. I to je ono naše da si nas ti pozvao, Gospode, i ja ti se zahvaljujem, Bože, i molim te da nas ti pojačaš još više, Gospode, u narednim danima, Gospode, kad idemo tvojom reči, da govorimo i svedočimo ljudima, Bože, da to samo tvoja reč i budu iz naših usta, Gospode, i to bude vođeno tvojim duhom, Gospode, i Bože. Tvoja reč koja izađe s naših usana, Gospode, dolazi do oči, jedina ona može doneti večni život, Gospode. Hvala vam, 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 hvala vam